книзі Буття, третій розділ, говориться про людину, яка згрішила. Постає питання, чи могла не грішити людина до гріхопадіння? Очевидно, що так. Але після того, як вона згрішила, вона не могла більше не грішити зовсім. Хтось сказав, що ми завжди можемо не згрішити. Але не можемо не грішити взагалі. Тобто, після того, як згрішив Адам і Єва, що сталося? І що змінилося в людській істоті? І подальші люди, які народжувались від Адама і Єви, вже не могли протистояти гріху. Вже не могли жити абсолютно безгрішними. Що сталося? Відомий богослов, отець церкви, блажений Августин, Аврелій Августин, який жив на межі 4 та 5 століть, казав про те, що якщо до гріха Адам і Єва могли жити безгрішно, абсолютно, то після того, як вони вперше згрішили, вони не могли абсолютно завжди бути безгрішними. Не могли не грішити зовсім. Тому цей стан наслідують інші люди. Що стається з іншими людьми? В контексті цієї теми існує дискусія про перворідний гріх, так званий. Тобто, чому люди після Адама і Єви народжуються іншими, нездатними не грішити зовсім? Чому вони грішать? І це одні богослови називають первородним гріхом. Тобто, та провина, яка передається від Адама, і тому людина народжується вже винною за гріх Адама, тобто за гріх, який сама людина не звершувала. Є інше коло богословів, це східні православні богослови, які вважають, що первородний гріх, або вони навіть не вживають цей термін, що сталося? Сталося те, що з'явилося таке поняття, як плоть, воно стало актуальним, і це те, що є нахилом до гріха, це те, що нас спонукає грішити. Це щось внутрішнє, що нас спонукає грішити. Це не вина Адама за гріх, але це ця природа, яка штовхає нас грішити. І людина завжди, якщо це невіруюча людина, то вона навіть іноді і не знає, що це погано, і вона не протистоїть гріху дуже часто, бо те, що в Біблії називається гріхом, для неї, можливо, і не є гріхом. Але якщо це віруюча людина, то вона бореться з гріхом, тому що в ній є Дух Божий, і вона по-іншому дивиться на світ. Тому що Адам і Єва згрішили, всі люди народжуються з цією внутрішньою схильністю до гріха. І ми, коли ми грішимо, ми стаємо винними. І це узгоджується з багатьма текстами Писання. Дуже складно пояснити, чому кожна людина повинна нести відповідальність за гріх однієї людини, Адама, і чому вона наслідує цю відповідальність і карається за це. На мій погляд, краще це тлумачити як плоть, про яку пише Павло, яка завжди дає про себе знати, яка штовхає нас у спокусу, щоб ми згрішили. І це те, що не зникає, навіть коли людина кається, навертається. Це те, з чим треба боротися впродовж всього людського життя. Це те, що є нашим ворогом в нас. Наступне – сутність гріха. Багато богословів коментаторів давали різні дефініції цьому поняттю, або намагалися визначити, в чому полягає сутність гріха. Наприклад, Аврелій Августин вважав, що гріх – це спотворення любові, корінь будь-якого гріха – це гордість. Відомий реформатор Мартін Лютер, в свою чергу, говорив, що гріх – це є любов до себе, це егоїзм. Міллард Еріксон пише про те, що гріх – це просто відмова вважати Бога Богом. Іншими словами, коли людина ставить когось або щось, або самого себе, саму себе на місце Бога, коли вона вирішує, що добре, що погане, і коли в центрі її життя знаходиться не Бог, його цінності, його пріоритети, а вона сама. В посланні до римлян апостол Павло говорить про, в першому розділі говорить про гріх і про стан всього людства. І ми можемо думати, деякі можуть думати про те, що Павло говорить про невіруючих, про поган, про тих, хто не знають Бога. Але насправді більш вірогідно, і так вважає Річард Хейс, відомий дослідник Нового Заповіту, що це насправді є діагноз загального стану людства. Те, що, про що Павло пише в першому розділі, він говорить по відношенню до всіх людей. Всі люди знаходяться далеко від Бога. Вони грішать. І це стосується кожної людини. Різниця полягає лише в тому, що віруюча людина може протистояти гріху. Гріх вже не має влади над нею. І у цієї людини є сила боротися із гріхом. Ще також гріх позначають як беззаконня і відсутність любові. Тобто, коли ми не робимо те, що Бог очікує від нас, і також, коли ми не проявляємо любов. Коли ми замість того, щоб любити Бога, що є головною заповіддю, ми не проявляємо Бога. Тобто, якщо ми не любимо Бога, не виконуємо цієї заповіді, яка є головною, то ми автоматично грішимо. Це є сутність гріха. Гріх завжди показує, що Богу відведено не перше місце в серці людини. Це різні фокус або акценти зроблені на сутності гріха. І кожен із цих авторів має рацію. Кожен з них говорить і відкриває нову грань сутності гріха. Наслідки гріха. Перше – це залежність від гріха. Не дуже багато людей дійсно залежні від гріха і не можуть позбутися цієї залежності самостійно. І навіть якщо людина іноді бажає це зробити, вона не може часом це зробити самостійно. Більш того, гріх викликає гнів Божий. І гнів Божий – це те, що горить на усе людство. І тільки завдяки Ісусу Христу, Його жертві, ми можемо сподіватися, що ми не приходимо на суд. І тому, саме тому апостол Іван говорить про те, що у любові немає страху. Тобто, якщо ми любимо Бога і в нас є відносини з Ним, то ми вже не боїмося Його як суддю. Нам вже не потрібно з'являтися на суд, бо в Ісусі Христі ця проблема вирішується. Тому Якщо ми поза Христом, якщо ми не прийняли Христа, не довірилися Йому, то Божий гнів ще горить на нас. Тому це говорить про те, що ми є ворогами, ми є тими, хто стоїмо окремо від Бога, навіть бунтуємо, чинимо опір проти Бога. І в чому полягає прояв Божого гніву? Як він гнівається? По-перше, це покарання. Бог дуже часто проявляє свій гнів в тому, що карає. Він не завжди, не за все негайно карає. Іноді сам гріх, його наслідки безпосередньо є тим покаранням. Наприклад, людина вкоїла злочин, і покаранням за це буде те, що вона буде позбавлена свободи на певний час. І також сумління, коли людина жалкує про те, що сталося, це також є певною мірою, в якому сенсі, покаранням. Іноді Бог втручається в життя людини і карає його. І людина розуміє, що те, що сталося, це є саме покарання від Бога. І цікаво те, що навіть Бог карає і своїх дітей. Але це не стільки покарання, скільки дисципліна. В посланні до євреїв говориться про те, що кого він любить, тих і карає. Тобто це є ознакою приналежності до Божого народу, до Божої сім'ї. Якщо Бог любить своїх дітей, то він не може не карати. І це для того, щоб людина була святіше, щоб вона ставала краще і більше проявляла послух. Тому в одних випадках це покарання як невіруючих людей, які заслуговують на те, живучи без Бога. А в інших випадках це дисципліна. Бог хоче щось чомусь навчити. Це не помста, це намагання чомусь навчити Божу дитину і дисциплінувати. Як це часом буває і в сімейному житті. Далі це смерть. В Біблії говориться, що безпосереднім покаранням за гріх є смерть. Це плата за гріх. Також цікаво те, що в деяких випадках Павло згадує про те, що в Коринті деякі віруючі вмирали. Вмирали, тому що вони мали неправильне відношення до спільноти, до церкви, і неправильно відносились до вечері Господньої, до відносин з іншими. І це проявлялося, до речі, в тому, як вони відносилися до причастя, до хліболамання. Павло говорить, що з цієї причини, тому що вони неправильно відносяться, не люблять один одного, в них немає єднання, деякі навіть заважають єдності, деякі з них вмирають. І це також було покаранням в церкві. Як це тлумачити, це покарання для спасіння або покарання для загибелі, це інше питання. Факт полягає в тому, що смерть може бути покаранням. Наступне питання – це повна або абсолютна зіпсованість. Що мається на увазі? Це, до речі, цю тезу сприймають дуже багато християн, протестантів. Але що ми маємо на увазі? Павло багато разів говорить про те, що людина є мертвою і не може сама вирішити свою проблему гріха. Повна зіпсованість позначає те, що людина не може зробити чогось в достатній мірі, щоб виправдатися перед Богом. Тобто, навіть якщо ми робимо хороші вчинки, цього ніколи не буде достатньо, щоб нам оправдатися, або щоб нам мати якусь привілегію, привілей на суді. Іншими словами, ми ніколи не зможемо бути достатньо хорошими, щоб отримати спасіння. Ми ніколи не будемо достатньо праведними самі по собі, щоб відразити гнів Божий, щоб нам оправдатися перед Божим гнівом. Тобто ми ніколи не зможемо бути достатньо самі по собі ідеальними або безгрішними, щоб ми не коїли. Іноді люди дуже хибно дивляться на це і вважають, що ніби добрі вчинки колись перевісять на суді погані вчинки. Навіть зараз в деяких випадках такому навчають на уроках християнської етиці дітей, спонукаючи дітей до того, щоб робити хороші вчинки. Але ми ніколи не зможемо заслужити Божу благодать, Божу ласку. Це залежить не від нас. Тому, якщо це було так, то тоді не було б такої радикальної принципової потреби в спасінні і спасителі. Це вчення, а саме коли добре переважує погане, а просто нівелює таке поняття, як благодать. Спасіння, яке ми можемо мати тільки тому, що Бог ласкавий, тому що Він благий. Наслідки гріха для віруючих людей. Дуже коротко. Це впливає на припинення спілкування. Згрішивши, віруючий припиняє своє спілкування з Богом. Гріх впливає і заважає нашому спілкуванню з Богом. Ми не можемо жити у гріхі, робити гріх і при цьому мати хороші, нормальні стосунки з Богом. Це ненормальний стан. І це неможливо. Неможливо духовно зростати, коли ми не сповідуємо, а перебуваємо довгий час у гріхі. Коли ми миримося з тим, що ми коїмо гріх і нічого не змінюємо. Це завжди впливає. Бог все бачить і все має наслідки. Далі. Втрата радості. Гріх призводить до втрати і радості. Давид говорить про те, що коли він перебував в стані гріха, він переживав за втрату радості і спасіння. Тому він благає Господа, поверни мені це. Це говорить про те, що радість, спасіння, відносин з Богом можна втратити, коли ми коїмо гріх. Також апостол Іван говорить про темряву. Зробивши гріх, ми ходимо, ми перебуваємо в темряві. Іван говорить дві речі. Одна річ – це те, що віруюча людина не грішить. А в іншому випадку він говорить про те, що всі ми грішимо. Якщо ми говоримо, що ми не грішимо, ми просто обманюємо самих себе та інших. Як це поєднати? Насправді він говорить про не стільки про вчинки, як багато людей зараз мислять гріх, а про стан гріха. І Іван тут застосовує теперішній тривалий час, щоб показати те, що хоча ми грішимо, ми не можемо грішити зовсім, людина віруюча не буде перебувати в темряві. Вона не буде довгий час, тривалий час знаходитися у гріху. Тому це є характеристика Божої людини. Якщо вона від Бога, якщо вона ходить перед Богом або з Богом, то вона не буде знаходитись у гріхі довгий тривалий час. І характеристика такого стану, коли людина перебуває у гріхі, є перебування в темряві. Наступне – це перешкода в молитві. Гріх позбавляє нас відваги в молитві. Це впливає також на наше молитовне життя. Одним словом, гріх має наслідки, і він впливає на всі сфери нашого життя, і в першу чергу на нашу духовність, на наші відносини з Богом. І це має наслідки також і в інших сферах, всіх сферах нашого людського життя. Наступне питання – це покарання за гріх. Для невіруючих це покарання може бути самого різного роду. І саме прикре – це вічні муки. Остаточне покарання – це покарання у вічності для невіруючих. Як це впливає, як Бог може карати віруючих людей? Перше, це покарання може бути самого різного роду, про це ми вже говорили. Далі це вилучення із спільноти. Павло говорить про те, що деяких треба вилучати за певні гріхи, бо кожен християнин, який є членом церкви, має вплив. Як в тілі кожен член має вплив, і від здоров'я кожного члена залежить здоров'я всього організму, так і в церкві. Якщо є гріх, і цей гріх не видалити, то це буде як пухлина, яку треба видалити. Якщо цього не зробити, то людина просто загине. Далі це фізична смерть. Я вже згадував про це. І Павло говорить, скоріш за все, про покарання, яке не стосується вічного покарання. Коли він говорить, що деякі або немало з вас вмирають, щоб не бути судимим з цим світом, то він говорить про те, що це допомагає позбавити людину від участі у суді з цим світом. Тобто, вмираючи так, будучи покараним так, вони не будуть судимі з цим світом. Тобто, це для спасіння самої людини. Але це є дисциплінарним актом. Джерела спокуси до гріха. Перший з них є сатана. Він спокушає і бажає, щоб людина згрішила. Це наш зовній враг. Наступний – це світ. Що таке світ? Це не просто люди. Коли Іван говорить про світ, він говорить про те, чим живе цей світ. Тобто цінності, пріоритети, цілі, до яких спрагне цей світ. Набагато страшніше не стільки люди, якщо це було просто люди, а це є те, що транслюють люди, а саме цінності, і це також впливає і на церкву, на окремих віруючих людей, які бажають мати те, що мають у світі, і ставлять ці цінності на перший план в своєму житті. Наприклад, коли вони хочуть здобути успіх любою ціною, коли вони ставлять деякі пріоритети на місце Божих заповідей, коли для них саме головне – це матеріальне, це земне. І це те, що з чим потрібно боротися і перемагати, бо іноді віруючі люди можуть жити далеко не християнськими цінностями. І вони можуть ставити успіх, можуть ставити матеріальне збагачення, жагу до чогось на перший план. І таким чином забувати про те, що нам потрібно спілкуватися з Богом, знаходити час для цього, також приділяти увагу нашому духовному зростанню, думати не тільки про себе, але й про інших. Те, що не популярне в цьому світі, те, чим світ цей не живе. І це є ворог. І говориться в Писанні не про те, щоб нам бігти з цього світу, перебувати в монастирях, а про те, щоб ми боролися з цінностями цього світу і не розділяли їх. І останнє – це серце, плоть. Я вже згадував про те, що плоть – це є наш внутрішній враг. Це ми самі, це те, хто ми є. І навіть якщо немає зовнішньої спокуси, подразника, то ці спокуси можуть виникати в нас самих. Це бажання згрішити, бажання того, що не можна робити. І це є ми самі. Ми повинні боротися в собі з цим, з плоттю або з серцем, як говориться про це в Старому заповіті. Тобто це жага до того, що заборонено. Це бажання згрішити і здобути того, що ми хочемо, але навіть якщо це забороняється. І нам треба боротися з цим повсякденно. Також ми звернемо увагу на таке поняття, як гріх до смерті. В деяких християнських традиціях навіть є вчення про смертні гріхи. Що в Біблії говориться про це? Чи є насправді гріх або гріхи, які не мають прощення? Іван в першому посланні пише наступне. Коли хтось бачить брата свого, що грішить гріхом, не на смерть, нехай молиться за нього. Тут говориться про те, що Іван вказує на якийсь певний гріх. Багато дослідників Нового Заповіту вважають, що Іван говорить про щось конкретне, про що знала його аудиторія. Можливо, як деякі припускають, йдеться про лжевчення, яке було спрямоване на відкидання однієї з природ Ісуса Христа, тобто або божественної, або його людської природи. Це дуже вірогідно, бо Іван дуже багато говорить про антихристів, які відкидають Христа, який прийшов у плоті, в тілі. Як би там не було, яке значення не мало це, тут говориться про гріх, який не є смертним гріхом, а той, що може призвести до смерті. Але це не обов'язково має бути саме так. Я маю на увазі, що тут вживається грецька частина, яка позначає, вказує на те, що це гріх, який веде, прямує, він спрямовує до смерті. Тобто потенціально веде до смерті, але це не значить, що автоматично людина вмирає. Якщо ми подивимось на це питання більш ширше, то ми зауважимо, що кожен гріх, як каже Павло, веде потенційно до смерті. Кожен гріх руйнівний і є небезпекою. І якщо людина довгий час перебуває в цьому стані, він знаходиться у такому стані, коли він просто може впасти або мати серйозні духовні проблеми. Якщо не благодать Божа, ласка Божа, то ми всі загинули, бо одного гріха вистачає, щоб нас покарати. І кожен гріх має наслідки. Кожен гріх потенційно веде до смерті. І тому тут не говориться зовсім про гріх, який не має прощення. І тому Іван говорить про те, що якщо ми сповідуємо наші гріхи, то ми будемо прощені. Тому ми не бачимо в Біблії підстав для того, щоб вважати, що є такі гріхи, які не можуть бути прощеними. Навіть той гріх, про який ми говорили вже, про який ми будемо говорити точніше, це гріх проти Духа Святого, богозневага на Духа, не позначає те, що є гріх, за який ми з вами сьогодні не будемо мати прощення. Ми будемо ще більш детальніше говорити про це в наступних лекціях, де буде йтися про цей гріх, і ми будемо пояснювати, що він значить, і чи має він застосування сьогодні до нас, чи може людина сьогодні згрішити таким гріхом. На завершення я хотів би зазначити, хотів би подивитися на значення Воскресіння Христа. Про це Павло в посланні до Ефесян в першому розділі пише наступне. «І яка безмірна велич його сила в нас, що віруємо, за виявленням потужної сили його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих його і посадивши на небі праворуч себе». Тут говориться про те, що є велика сила, динаміка, яка воскресила Ісуса, і ця сила зараз перебуває в кожному з нас. Тобто в нас є така енергія, такий потенціал, який може допомогти нам сьогодні жити життям перемоги, подолати гріх і завжди виходити переможцем. Ми не завжди, ми не можемо не грішити взагалі, але в кожній ситуації ми можемо встояти і подолати перешкоди, подолати гріх. Тому це велика обітниця і надія для нас, що ми маємо ту ж саму силу, що мав, що воскресила Христа, оживила Христа. І цей дух, який надає нам цю силу, перебуває зараз у нас. Тому в нас є дуже багато шансів, в нас є все необхідне для того, щоб жити життям переможця, перемагати кожен гріх.